Adoramus te, Christe, benedicimus tibi, quia per crucem tuam redemisti mundum.
Servi facti sumus, et per sanctam crucem liberati sumus. Fructus arboris seduxit nos, Filius Dei redemit nos.
Salvator mundi, salva nos, qui per crucem et sanguinem redemisti nos, auxiliare nobis. Te deprecamur, Deus noster.